εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής πυργός αληθεία και ασκήνωσον εν μην και καθάρισον εμάς ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Ζούμε αυτά που είχαμε αφήσει για την ευγένεια που λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Ξεκινήσαμε το κεφάλαιο που αναφέρεται στις αρετές και στα πάθη του θυμικού, δηλαδή του βουλητικού και του συναισθηματικού, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα, γιατί αποτυπώνουν την πραγματικότητά μας. Όπως είπαμε, κάνουν ακτινογραφία και δείχνουν κατεύθυνση ζωής, πορεία ζωής. Δυστυχώς μέσα στην κατάσταση της πολυπραγμοσύνης και του θορύβου δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Ξεχνιόμαστε. Έρχεται μία σύγχυση, μία θολούρα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έρχεται ο Άγιος και μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα, μας βοηθάει. Μείναμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι τα σχετικά περί της ευγένειας και θα μιλήσουμε συνέχεια για την ανδρεία και ανανδρεία. Είναι πολύ σημαντικά. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι ευγένεια δεν είναι απλώς η καλή τρόπη. Μιλάει ο Άγιος Νεκτάριος και μιλάει για την ευγενική ψυχή που, όπως το βλέπουμε εδώ, σαν να περιγράφει την περίληψη όλων των αρετών. Όταν λέμε κάποιος έχει ευγενική ψυχή, είναι βαθύτερο, δεν είναι εξωτερικό. Έχει να κάνει με την πνευματική λεπτότητα και αντίληψη και του σεβασμού της καρδιάς μας. Να δούμε λοιπόν εκεί που σταματήσαμε. Περιγράφει λοιπόν ο Άγιος τα χαρακτηριστικά, τα πνευματικά χαρακτηριστικά του ευγενούς και λέει: υπομένει τον πόνο, ανταπεξέρχεται με γενναιότητα στα όποια περιστατικά της ζωής, παρουσιάζεται συγκρατημένος απέναντι στην ειδονή, την επιθυμία, τη λύπη και την οργή και γενικά αντιτάσσεται προς κάθε τι που μπορεί να οδηγήσει την ψυχή στην βία ή την απάτη. Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, λέει ο Άγιος Νεκτάριος και στη συνέχεια. Τι να συγκρατήσουμε? Έστω λίγα να συγκρατήσουμε, γιατί στον καθένα μπορεί να λειτουργήσουν διαφορετικά, μπορεί να ενεργήσουν διαφορετικά, όμως είναι πολύ σημαντικά για να γίνει η εσωτερική μας αφύπνιση και εσωτερική ανατροπή. Να λοιπόν ποια είναι η ψυχή ευγενής. Υπομένει τον πόνο, πόνος και ο σωματικός και ο ψυχικός και ο πνευματικός. Ανταπεξέρχεται με γενναιότητα στα όποια περιστατικά της ζωής. Ποιος είναι ο γενναίος, θα δούμε και στη συνέχεια, για τον ανδρείο. Να το καταλάβουμε αυτό. Ο γενναίος τελικά είναι ο ταπεινός. Αυτός που αποδέχεται τα πράγματα που συμβαίνει στη ζωή του. Αυτός που θέλει να κάνει τα πράγματα όπως ο ίδιος νομίζει ότι είναι σωστά, έχει καρφωθεί στο κεφάλι του αυτή η ιδέα και δεν ξεκολλάει με τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει γενναιότητα, γιατί λίγο στραβάει να πάει κάτι, αμέσως χάνει την υπομονή. Αντιδράει, επαναστατεί. Η ρίζα των παθών μας, λένε οι πατέρες μας, είναι ο εγωισμός. Πολύ περισσότερο σε αυτά τα πράγματα. Λέει κάποιος, μα δεν μπορώ να μη σκέφτομαι. Όλοι μπορούμε. Δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας. Συνηθίσαμε να κάνουμε τους δικούς μας σχεδιασμούς μέσα μας για τη ζωή μας. Και όταν ανατρέπεται κάτι, εκτρέπεται κάτι από αυτό που έχουμε φανταστεί, το θεωρούμε ότι είναι καταστροφή. Ποιος σου το ονόμασε καταστροφή? Ο εαυτός σου που λες ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Και ποιος σου το ονόμασε αυτό? Ο εγωισμός σου. Και γιατί στον όμως εγωισμό σου, γιατί δεν έχεις τον Θεό μέσα σου. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, να το δούμε λίγο. Ανταπεξέρχεται με γενναιότητα στα όποια περιστατικά της ζωής. Δεν γεννήθηκαν κάποιοι γενναίοι και κάποιοι δειλοί. Είναι πώς τοποθετούμαστε. Παρουσιάζεται συγκρατημένος απέναντι στην ειδονή και την επιθυμία, τη λύπη και την οργή, και γενικά αντιτάσσεται προς κάθε τι που μπορεί να οδηγήσει την ψυχή στην βία ή την απάτη. Δηλαδή, σε αυτά που του συμβαίνουν δίνει ένα λόγο, μία κατεύθυνση. Όσα δεν υπηρετούν το καλό, τα απορρίπτει και αντιστέκεται. Εμείς χάσαμε αυτή τη διάκριση να έχουμε αξίες ζωής που πραγματικά να τις υπηρετούμε. Μπορεί με το μυαλό μας να λέμε ότι τις υπηρετούμε. Στην πράξη όμως, με την κάθε αφορμή, χάνουμε τις αντιστάσεις. Αυτή η ψυχή δεν έχει ευγένεια. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν ελέγχει τον εαυτό του, δεν έχει αντιστάσεις, δεν έχει όρια και δεν έχει λόγο σε αυτό που κάνει, λειτουργεί σ' όλα όπως να είναι. Ο άνθρωπος του όπως να είναι μπορεί να έχει ευγένεια. Τη συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Η καρτερία τον διδάσκει να υπομένει τις λύπες χάρη του καλού, να κοπιάζει για το καλό και να υπομένει με γενναιότητα τις συμφορές και τα δεινά. Αυτό που είπαμε και πριν, κόπος, γενναιότητα, αντιστάσεις. Όλα αυτά δεν γίνονται για να υπηρετήσουν μια ηθική τάξη πραγμάτων, αλλά γιατί μας απασχολεί κάτι σοβαρότερο. Μας ενδιαφέρει η σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή, σεβόμαστε την καρδιά μας. Εμείς, όταν κάνουμε οτιδήποτε, στοιχειωδώς δεν ρωτούμε τον εαυτό μας γιατί δρούμε έτσι. Τι λέμε μόνο, δεν μπορώ αλλιώς. Δεν είναι δεν μπορώ αλλιώς, δεν θέλω αλλιώς, γιατί είναι περιουσία μου η ιδέα που έχω. Δηλαδή, στήριξα τον εαυτό μου σε κάποιες βάσεις από μικρός, ρίζωσε εκεί οι ιδέες μου, οι απόψεις μου, οι στοχασμοί μου, τα όνειρά μου, οι στόχοι μου, και μόλις υπάρχει κάτι που αυτό το κλονίζει, αντιστεκόμαστε. Δεν καθόμαστε να ρωτήσουμε, εγώ ποιος είμαι, τι θέλω, πού πάω. Ας αφήσουμε το πνευματικό κομμάτι και ψυχολογικά κάνα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ένα πράγμα μας ενδιαφέρει, να γίνει το δικό μας. Πώς φαίνεται αυτό, δοκιμάστε το. Αν κάποιος μας ελέγξει για κάτι, πώς αντιδρούμε. Ή δοκιμάστε κάποιους. Πέστε σε κάποιους που φαίνεται φανερά κάτι στραβό, να τους το επισημάνετε. Ο φίλος θα γίνει εχθρός. Θα βρούμε χίλιες δυο δικαιολογίες. Το θεμελιώνουμε και ψυχολογικά, υπερθεολογικά. Τι, μόνο γιατί να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, γιατί νιώθουμε θυγμένοι. Γίνεται δουλειά έτσι όμως. Ένας άνθρωπος που πραγματικά σέβεται τον εαυτό του και θέλει να δουλέψει με τον εαυτό του, εκτιμάει αυτά που προσβάλλουν τις βεβαιότητές του. Ένας ο πιο στριφνός άνθρωπος, ο πιο ακοινώνητος άνθρωπος είναι αυτός που έχει βεβαιότητες. Αυτό είναι και δεν γίνεται και θα σας το επιβάλλω. Και ποιος σου το είπε σένα. Καταρχήν ρώτα τον εαυτό σου γιατί είχες αυτή τη βεβαιότητα. Από πού ξεκινάει αυτό. Δεν θέλουμε να το μάθουμε. Τρομάζουμε. Λέμε έτσι είναι. Μα αυτό είναι το σωστό. Μα πού στηρίζεις τη ζωή σου. Ποια είναι η θεμέλια σου. Ποιο λόγο ύπαρξης έχεις. Το είδες. Το έψαξες. Σε ενδιαφέρει. Ή μόνο αυτό που έχεις στο κρανίο σου πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν εξασθενεί τις αντοχές του ανθρώπου, εξασθενεί τις αντιστάσεις του και είναι ένας άνθρωπος δειλός και χύμα, όπως έρθουν. Συνεχίζει ο Άγιος μας. Η μεγαλοφροσύνη τον δίδαξε να σκέπτεται και να πράττει τα μεγάλα και τα γενναία. Είναι οι αξίες της ζωής. Συνεχίζει. Και λέει τα χαρακτηριστικά. Η γενναιοδορία τον εκπαίδευσε να παρέχει άφθονα τα αγαθά του σε αυτούς που του ζητούν βοήθεια. Τι ωραία που του λέει. Να ένα άλλο χαρακτηριστικό. Πέρα από τη μεγαλοφροσύνη, δηλαδή να ενδιαφέρεται για τα σημαντικά, για τις αξίες, για τα υψηλά. Πέρα από τη γενναιότητά του, λέει κάτι άλλο, τη γενναιοδορία. Ποιος είναι γενναιόδωρος άνθρωπος. Και τι είναι γενναιοδωρία? Δεν είναι απλώς ένα φυσικό ιδίωμα κάποιων ανθρώπων ή επειδή ζήσαν σε ένα περιβάλλον που τους βοήθησε να ανοιχτεί, και αυτά είναι καλά πράγματα. Αλλά η γενναιοδωρία εδώ είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Γενναιόδωρος μπορεί να γίνει μόνο αυτός που δέχθηκε δωρεές, που έχει εμπειρία της δωρεάς, και αυτός είναι άνθρωπος που γεύεται το έλεος του Θεού. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο πονεμένος άνθρωπος, ο μετανόν άνθρωπος που έχει εμπειρία της κόλασης και του παραδείσου, δηλαδή της απουσίας και της ευλογίας του Θεού, της χάριτός του, μπορεί και εκτιμά αυτή τη γενναιοδωρία και γίνεται ήθος ζωής του η προσφορά και το δώσιμο, όχι μόνο στα υλικά, σαν στάση ζωής. Βλέπει ότι το δώσιμο είναι ζωή. Ποιο είναι το δώσιμο? Το πραγματικό δώσιμο είναι να δώσω στον άλλο αυτό που έχει ανάγκη. Ανάγκη όχι μόνο υλική, κυρίως πνευματική και ψυχολογική. Ο γενναιόδωρος άνθρωπος είναι αυτός που βγαίνει από τον εαυτό του και θέλει να δίνει χαρά στους άλλους. Τους βλέπει χαρούμενους, αναπαυμένους. Δεν είναι αυτός που υποστηρίζει το σωστό ή το δίκαιο. Ο μεγαλύτερος δαίμονας από το δίκαιο και το σωστό δεν υπάρχει. Απόδειξη, όταν υπηρετούμε το σωστό και το δίκαιο, έχουμε ταραχή. Χάνουμε την ειρήνη. Τι είναι η απώλεια της ειρήνης και η ταραχή? Παρά η απόλυτος βεβαιότης ότι αυτό που κάνουμε είναι έξω από τον Θεό και είναι ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος όμως είναι μία προσφορά, μία ανάπαυση, μία επιοίκεια, μία παντοχή για τον άλλον, τότε αυτό είναι η πραγματική γενναιοδωρία. Αλλά ποιος το έχει αυτός που το έλαβε? Ποιος το έλαβε αυτός που είναι μέσα στο έλεος του Θεού? Η γενναιοδωρία λοιπόν τον εκπαίδευσε να παρέχει άφθονα τα αγαθά του σε αυτούς που του ζητούν βοήθεια. Η μεγαλοψυχία τον κάνει να είναι μακρόθυμος και να συγχωρεί. Να δέστε, αυτή είναι η ψυχή, η ευγενική ψυχή. Εμείς τι κάνουμε? Ζούμε σε μια παραζάλη, σε μια τρέλα, σε μια απουσία εσωτερικής ωριμότητος και νομίζουμε πως τα χαρίσματα είναι αυτά τα εξωτερικά. Κάποιος που είναι εύστροφος, που είναι αποτελεσματικός στην εργασία του, που έχει ικανότητες διανοητικές, συναισθηματικές, και αυτό λέμε χαρίσματα. Αυτά μπορεί να είναι και η καταδίκη μας, όχι απλώς είναι τα χαρίσματά μας. Και τι λέει εδώ, ποια είναι τα χαρίσματα? Η μεγαλοψυχία, να κάνει τον άνθρωπο μακρόθυμο και να συγχωρεί. Όταν λειτουργούμε έτσι, ο άνθρωπος αναπαύεται. Η αγάπη, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, του υπαγόρευσε να ξεχνεί τα κακά που του έγιναν, να νικάει δε αυτά, καθώς και τη μνησικακία δια της αγαθοεργίας. Να λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, το πραγματικό περιεχόμενο των λέξεων. Εδώ ο Άγιος μας, ο Λόγος του Θεού, μας αποκαθιστά το πραγματικό περιεχόμενο των λέξεων. Αγάπη στην ουσία τι είναι? Να μην κρατάω πικρία για αυτό που μου έκανε κακό. Όχι απλώς μου είναι ανεκτός. Όχι απλώς τον ξεχνάω γιατί μπορώ να είμαι μαζί του. Καλό βήμα είναι και αυτό, παρά να το σκοτώσω βεβαίως. Αλλά σε μια δεύτερη φάση, αυτό που έχει πραγματική αγάπη, να μην έχω πικρία και να καταλάβω από τη στιγμή που πρόσβαλα την εικόνα του Θεού, την επιβάρυνα πάνω από αυτό που αντέχει, είμαι δολοφόνος. Ο άλλος είναι εικόνα Θεού. Δολοφόνος δεν είναι αυτός που παίρνει το όπλο και σκοτώνει μόνο. Όταν πληγώνω τον άλλον, όταν τον εξαντλώ τον άλλο, όταν δεν μπορεί να κάνει ο άλλος αυτό που του ζητώ, είναι ένα έγκλημα. Επομένως η αγάπη, η μακροθυμή, η γενναιότης χαρακτηρίζουν πραγματικά τον ευγενή άνθρωπο. Αυτός που έχει μια εσωτερική λεπτότητα και ευαισθησία μέσα από την προσωπική αναζήτηση του Θεού, μέσα από την ταπείνωση, και έχει μια άλλη αντίληψη και θεώρηση πραγμάτων. Νικάει δε καθώς και τη μνησικακία δια της αγαθοεργίας, που σημαίνει με ποιον, τι σημαίνει αυτό? Κάποιος μου κάνει ένα κακό και το κρατάω. Πώς το ξεπερνάω? Όχι απλώς να το θάψω μέσα μου, αλλά με την αγαθοεργία να κάνω και καλό σε αυτό που μου κάνει κακό. Μόνο τότε ξεπερνιέται. Τότε φεύγει από μέσα μου. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος, και θα το δούμε πρακτικά αυτό να γίνεται με έναν παράδοξο τρόπο. Σου έκανε κάποιος ένα κακό, το κρατάς μέσα σου, το παλεύεις, το εξομολογείσαι, κοινωνάς, προσεύχεσαι, βοηθιέσαι σε κάποιο μέτρο. Μόλις όμως αποφασίσεις αυτού να του κάνεις και καλό, τότε ελευθερώνεσαι πραγματικά. και δεν είσαι ο χαμένος, είσαι ο κερδισμένος. Γιατί αυτό που ζητούμε είναι η ειρήνη της καρδιάς μας, είναι η εσωτερική ελευθερία, είναι η χαρά. Η ηθική μεγαλοπρέπεια του υπέδειξε να βλέπει πάνω από τα σωματικά και να μην τους αποδίδει καμιά αξία σε σχέση με τα αόρατα. Δηλαδή δεν μένει στα όρατα, αλλά βλέπει τα αόρατα ο ευγενής άνθρωπος, γιατί έχει άλλο πνευματικό αισθητήριο και άλλο πνευματικό κριτήριο για να βλέπει τη ζωή του. Τον ηθικά μεγαλοπρεπή κανένα πάθος δεν τον ταράζει. Και συνεχίζει να δέσετε τι ωραία που το λέει. Ούτε τα αμαρτήματα των εσχρών ανθρώπων απέναντί του παρακινούν την ψυχή του σε οργή. Ούτε οτιδήποτε άλλο ταπεινό μπορεί να μετακινήσει το φρόνημά του. Να λοιπόν αυτό να το δούμε. Πάλι θα επιμείνουμε ότι προκαλεί ταραχή δεν είναι του Θεού. Ό,τι προκαλεί ταραχή έχει ψέμα. Πίσω από κάθε ταραχή είναι υψωμένο το εγώ μας που θέλουμε άρρωστα να το υπερασπιστούμε. Τίποτε άλλο, απολύτως τίποτε άλλο. Κανένα γεγονός δεν δικαιολογεί ταραχή. Και εδώ λέει και κάτι και το συγκεκριμενοποιεί ο Άγιος Νεκτάριος. Ούτε τα αμαρτήματα των εσχρών ανθρώπων απέναντί του, ούτε τα λάθη που μας γίνονται, εναντίον μας δηλαδή, ούτε οι αδικίες που υφιστάμεθα, είτε οτιδήποτε άλλο ταπεινό μπορεί να συμβεί, να μετακινήσει το φρόνημά του, δηλαδή να τον ταράξει. Βεβαίως πάλι θα επιμείνουμε, γιατί κάποιοι θα θέσουν σίγουρα την ερώτηση, καλά αυτά είναι τελειότητες, σύμφωνοι. Αλλά αυτή είναι η πορεία μας. Δεν πρέπει να δούμε πού πάμε και να προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να κατορθώσουμε και να δούμε μέσα μας ποια είναι η αιτία. Γιατί το πρόβλημα δεν ξεκινάει ότι πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου να τα κάνω όλα αυτά. Πρέπει να αλλάξει ο κωδικός στο πιν μέσα μας. Οι όλοι ιστοροί κάνουμε λάθος, είμαστε σε λάθος κωδικό. Δεν είναι ότι δεν καταφέρουμε κάτι, γιατί αν είσαι σε λάθος κατεύθυνση και να τα κάνεις, πάλι μπερδεμένος θα είσαι. Πρέπει να γυρίσει κάτι μέσα μας, να βρούμε την ρίζα, να διορθώσουμε την αρχή που είναι μέσα μας και τον λόγο ύπαρξης που είναι μέσα μας. Ο λόγος ζωής και ο λόγος ύπαρξής μας που είναι μέσα μας. Τότε τα πράγματα αρχίζουν να εξομαλύνονται, να μπαίνουν σωστή πορεία. Αυτό λοιπόν που λέει ο Άγιος μας εδώ, ακριβώς αυτό είναι. Δεν ταράσε το ο ηθικά μεγαλοπρεπής άνθρωπος και με τις αδικίες και τα στραβά που γίνονται. Δηλαδή, ποιος είναι όριμος άνθρωπος, ποιος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος, όχι αυτός που παίζει καλό πιάνο, όχι αυτός που αναλύει ένα καλό θεατρικό έργο. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως θέλει, πάνε στραβά και ανάποδα ή αδικείται, δεν ταράσεται. Όχι γιατί είναι βλάκας, όχι γιατί μαστουρώθηκε και δεν λειτουργούν οι αισθήσεις του, αλλά έχει μέσα του άλλη σοφία και άλλο λόγο ζωής που τα ξεπερνάει. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο λόγος της ταπεινώσεως. Είναι τόσο απρόσιτος στα ταπεινά πάθη, ώστε αυτά ούτε να του ρίξουν μια ματιά δεν έχουν τη δύναμη. Τι ωραία που το λέει, τα ταπεινά πάθη δηλαδή δεν έχουν καθόλου πρόσβαση πάνω του. Είναι αλλού, είναι τόσο καλοχειρωμένος, είναι τόσο καλά αναπαυμένος μέσα του, που δεν τολμούν να τον πλησιάσουν τα πάθη. Η ηθική του δύναμη τον αναδεικνύει νικητή σε όλα και ανώτερο όλων των προσβελών που κινούνται εναντίον του. Και μας το κάνει και πιο πρακτικό σε σχέσεις μας αυτό ο Άγιος, που θέλει λίγο διάκριση σε αυτό να το δούμε. Λέει, το θάρρος του παρέχει αυτήν τη δύναμη ώστε να μιλάει με παρησία για το καλό, το αγαθό, το δίκαιο και την αλήθεια. Όταν δε απολογείται υπέρ αυτών, δηλαδή του καλού, του αγαθού, του δίκαιου και της αλήθειας, να μην φοβάται κανένα, ούτε να δηλιάζει μπροστά σε όσα δεινά παρουσιάζονται. Δηλαδή ο ευγενής άνθρωπος είναι ένας ευθύς άνθρωπος. Έχει θάρρος, δεν ισορροπιστεί, δεν είναι οπορτουνιστής και με όλους καλά, ένας ας πούμε συμφεροντολόγος διπλωμάτης, υπηρετεί την αλήθεια, υπηρετεί το καλό, απολογείται για αυτά και δεν δηλιάζει. Όμως εδώ θέλει ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Πολλές φορές εμείς το κάνουμε εξωτερικά αυτό χωρίς να έχουμε την εσωτερική συνείδηση, τον πνευματικό λόγο που μας οθεί σε αυτό, και τις περισσότερες φορές είναι ο θυμός μας που μας οδηγεί εκεί. Να υπερασπιστούμε, υποτίθεται το δίκαιο. Αλλά είναι ο θυμός μας και γινόμαστε προσβλητικοί και πληγώνουμε τους ανθρώπους και γινόμαστε απορριπτικοί. Χρειάζεται λοιπόν να ερευνήσουμε τα κίνητρα. Αν είναι του Θεού τα κίνητρα και αν είναι από ευγενική ψυχή, δεν κινείται στο να πληγώσει τον άλλο, ούτε να κινείται να υπερασπιστεί το δίκαιο και το σωστό. Κινείται να υπερασπιστεί τον Θεό στις συνειδήσεις των ανθρώπων και βλέπει πότε υπάρχει δεκτικότητα και πότε όχι. Πότε ομιλεί και πότε όχι. Αλλά κυρίως θεραπεύει το δικό του κίνητρο. Να μην είναι κίνητρο που θέλει να αποδείξει το δίκαιό του και την υπεροχή τη δική του. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτά τα θέματα είναι τόσο λεπτά που δεν μπορούμε μόνο με την εξωτερική τους έκφραση και λειτουργία να τα καταλάβουμε και να τα κατανοήσουμε. Η σοφροσύνη στολίζει το ήθος αυτού του ανθρώπου. Αυτή εκδηλώνεται ως ρωμαλαιότητα, ως φωτεινότητα ψυχής που δεν έχει πάθει. Τι ωραίο πράγμα, φωτεινότητα ψυχής. Τι ωραίο πράγμα να γίνουν φωτεινές οι ψυχές μας, να εκπέμπουμε φως. Και είμαστε τυχεροί αν συναντήσουμε τέτοιους ανθρώπους. Σε αναπαύουν, σε πλουτίζουν. Που δεν έχει πάθει. Πώς λειτουργεί? Ως εγκράτεια. Δηλαδή ελέγχει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και τον ελέγχει όταν έχει ζωή μέσα του. Ως ηγεμονία του πνεύματος και ως ελευθερία της ψυχής. Τι σημαίνει ηγεμονία του πνεύματος? Έχω ηγεμόνα το πνεύμα μου, το νου μου. Αυτός μου λέει τι να κάνω. Δεν εξουσιάζομαι υπό των παθών, αλλά έχω κατεύθυνση μέσα μου. Δεν είμαι από εδώ και από εκεί. Πνεύματι ηγεμονικό δεν λέει. Αυτός ο ηγεμόνας νους. Αυτός μου καθορίζει και με οδηγεί. Δεν είμαι εγώ έρμεο των παθών και αφημένος τελείως χύμα. Η αγνία μάλιστα του παρέχει την καθαρότητα του νου και της καρδιάς. Η αγνότητα δεν είναι μόνο στο σώμα, αλλά κυρίως είναι στο νου και στην καρδιά. Αυτή στολίζει με το στεφάνι της παρθενίας αυτούς που αφιερώθηκαν στον Θεό και τους αναδεικνύει επίγειους αγγέλους. Τέτοιος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος καταλήγοντας, είναι ο χαρακτήρας του αληθινά ευγενούς ανθρώπου. Μακάρι τέτοια ευγένεια να μας χαρίσει ο Χριστός. Για να μας τη χαρίσει όμως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον Χριστό. Και ανοιχτός είναι ο συντετριμένος. Αυτός που κατάλαβε τίποτα δεν μπορεί να κάνει από μόνος του. Αυτός που δεν πιστεύει με τα βεβαιότητος εις το εγώ του, είναι συντετριμένος και έτσι ο Θεός τον παίρνει και του αλλάζει τα φώτα. Όσο επιμένουμε στο δικό μας λογισμό, στη δική μας αλήθεια που είναι ψέμα και σκότος, τότε δεν μπορούμε να τύχουμε αυτών των δωρεών του Θεού. Πάντως, οι πατέρες μας τονίζουν ότι είναι βασική αξία της ζωής μας η ευγένεια, η οποία μας την ανέλησε εδώ ο Άγιος Νεκτάριος με έναν πολύ βαθύ πνευματικό τρόπο, αλλά αυτό εκφράζεται σε όλες τις λεπτομέρειες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος του Θεού ούτε με το βλέμμα δεν προσβάλλει τον άλλον. Και όταν πει κάτι το λέει με πολύ διάκριση και προσοχή. Δεν επιτρέπεται άνθρωπος του Θεού να είναι αγενής, προσβλητικός, οργύλος, θυμώδης. Είναι ένας δαίμονας. Προσβάλλει την αξιοπρέπεια που του έδωσε ο Θεός. Δεν τον ευλογεί ο Θεός και θα παιδεύεται, όπως λέει και ο Άγιος Ξυλιανός ο Αθωνίτης. Λέει, έχασε την χάρη του Θεού και έπασε και κατάλαβε ότι ήταν από την υπερηφάνεια. Και λέει κάπου, οι υπερήφανοι έτσι πάσχουν. Ενώ ταπεινός είναι ειρηνικός και μια σαν το πέλαγος. Ρίχνεις μια πέτρα, λέει, στην θάλασσα. Προς τη στιγμή ταράσεται και αμέσως μετά από λίγο ηρεμεί. Έτσι είναι η ψυχή του ταπεινού ανθρώπου. Έρχονται οι θλίψεις, αλλά αμέσως μετά ηρεμεί. Ο οργύλος άνθρωπος πάντα θα πάσχει. Ποτέ δεν θα έχει ησυχία. Η κατάληξη είναι Ζάναξ και Τσίπραλεξ. Είναι συνδυασμός. Έτσι οι περισσότεροι που με αυτά παίρνουν. Ζάναξ και Τσίπραλεξ. Τι να κάνουμε. Συνδυασμός. Το ένα αγχολητικό και το άλλο αντικαταθλιπτικό. Και τα έχουμε ανάγκη. γιατί ίσως και οι καταστάσεις ζωής, αλλά δεν μας δείξαν και έναν δρόμο από μικρή, να έχουμε άλλη είδους παιδεία ζωής και διαχείρισης της ζωής. Όμως ο Άγιος Νεκτάριος μας βοηθάει να δούμε τα πράγματα. Δεν είναι κακά τα φάρμακα, το είπα έτσι. Μην τρομάζετε αν κάποιοι πέφτε, κάπου θα τα σταματήσετε. Λοιπόν, ανθρώπινα είναι και αυτά. Αλλά να, εμείς έχουμε άλλο φάρμακο. Η εμπιστοσύνη στον Θεό και να πάψουμε να πιστεύουμε τον λογισμό μας. Συνεχίζουμε λίγο. Θέλετε καμία ερώτηση?
Σε ποιον την ευγένεια, όταν ο άλλος σας κατακρίνει συνέχεια τη σιωπή σου, το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι την αύξηση της κατάκτησής του. Ποια είναι τα όρια της αμαρτής και τι είναι η τρόπο θα τον ηρεμήσει?
Αυτό που σε κατακρίνει, γιατί τον ηρεμήσει, άστο να κατακρίνει. Τι θα πάθεις εσύ? Ξέρετε τι, από τι παιδευόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι? Σε κατακρίνει, σε κουτσομπολεύει. Λόγια είναι, λόγια είναι. Εμείς είμαστε μπλεγμένοι, λόγια, 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 και ασχολούμαστε με τα λόγια. Λόγια είναι, και τι έγινε? Τι έπαθες?
Σε συνάδεια επαγγελματικής
έννοια. Α, σε κατακρίνει, λόγια.
Αλλά πώς τα βλέπεις?
Δουλεύοντας. Εμείς τα περισσότερα προβλήματά μας είναι λόγια. Ο σούπες και ο μούπες, και εγκλωβιζόμαστε σε αυτό. Γιατί να τσακωνόμαστε για πράγματα που είναι απλώς λόγια? Προχωράμε μπρος. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε παρακάτω στο άλλο θέμα μας που είναι η ανδρεία. Μεγάλη ιστορία, εξέλιπη από την εποχή μας. Μας αναλύει ο Άγιος εδώ τι είναι ανδρεία και μετά εικόνα της ηθικής ανδρείας και της ηθικής ανανδρείας, λέει στη συνέχεια. Ό,τι προλάβουμε, αλλιώς την επόμενη φορά. Ανδρεία, λέει, δίνει έναν ορισμό. Παίρνει κάποια στοιχεία για να το κάνει πιο δυνατό, για να το καταλάβουμε. Ανδρεία είναι το να μην βρίσκει κάποιον απροετοίμαστον ο φόβος του θανάτου. Άντε τώρα. Ουδής. Και τον πανικοβάλλει. Το να έχει θάρρος στα δεινά, τόλμη στους κινδύνους και το να προτιμάει να πεθάνει για το καλό παρά να σωθεί με σχρούς τρόπους. Καληνύχτα είναι αυτό. Αυτή είναι όμως η ανδρεία. Και αυτό γιατί υπάρχει πίστη στον Θεό. Χωρίς πίστη στον Θεό, δύσκολο άνθρωπος αποκτά αυτή τη συνείδηση και αυτό το ήθος. Το λέμε αυτό για να καταλάβουμε, όχι να τρομάξουμε, ότι με τη χάρη του Θεού σε ποιο ύψος μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Να είσαι τόσο ελεύθερος, ούτε το θάνατο φοβάσαι. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό? Και να μην τρομάζεις με το γεγονός αυτό μπροστά σου. Μα αυτός είναι ο λόγος ζωής μας. Τι λέει, θυμάστε το περιστατικό με τον προφήτη Σιμεών, τον Θεοδόχο Σιμεών? Είχε μέσα του επιθυμία και μήνυμα ότι δεν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο αν δεν πάρει στα χέρια του το Μεσσία. Και όταν πήρε στα χέρια του Χριστού, είπε, τι είπε, πήρε στα χέρια του Χριστό? Νυν απολύσει τον δόλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Να φτάσει και σε εμάς αυτή τη στιγμή που να είμαι τώρα είμαστε έτοιμοι για τον θάνατο. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι να είσαι έτοιμος για τον θάνατο. Αστείο, Μπερδεμένα πράγματα. Εμείς ζωή θεωρούμε να παντρευτούμε. Να πάμε καλά. Πνευματικά ζωή είναι να είσαι έτοιμος για τον θάνατο και μη φοβάσαι. Γιατί καταλαβαίνεις δεν υπάρχει θάνατος. Και συνεχίζει ο Άγιος. Μου φαίνεται ότι είναι πιο ανδρείος αυτός που νικάει τις επιθυμίες του, αυτό που νικάει στον πόλεμο, γιατί είναι δυσκολότερο να νικήσεις τον εαυτό σου. Σε τι βάση το θέτει, Καλά και ο πόλεμος είναι δύσκολος εδώ που τα λέμε. Ανδρείος λοιπόν είναι αυτός που έχει γερές βάσεις, έχει βάσεις πνευματικές, είναι υποψιασμένος γιατί ζει, από που έρχεται και που πάει. Τότε, εάν το βρει αυτό και υπάρχουν αυτές οι γερές βάσεις, τότε αντιστέκεται στο κακό. Ανδρείος δεν είναι μόνο αυτός που έχει τη δύναμη να πολεμάει, αλλά και αυτός που αντιστέκεται με δύναμη στις ειδονές. Εμείς γίναμε εύκολοι στις ειδονές. Η εποχή μας τέτοια έγινε. Απολοποιήθηκαν τα πράγματα και νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα, τα χαίρεται όλα. Και στο τέλος είναι, παθαίνει μια καταθλιψά, άλλο πράγμα. Και λες, γιατί το πάθε τώρα αυτός? Γιατί και οι ειδονές έχουν ένα τέλος και στο τέλος αφήνουν απογυμνωμένο. δεν σου δίνουν ζωή, και αυτό δεν το καταλαβαίνεις στην αρχή. Όταν περάσει ο καιρός και βλέπεις ότι αυτό δεν έχει περιεχόμενο και δεν έχει αλήθεια, δεν έχει διάρκεια, αδειάζεις τελείως. Αυτό ακριβώς που έγινε και με τον Άσο τον Υιό. Πήρε την περιουσία του, φτιαγμένος, σου λέει τώρα τα απολαύσεις όλα. Στον λέει λοιμό απόλυτο, πέθανε της πείνας στη μακρινή χώρα. Και η επιμονή του ανθρώπου στην ειδονή, στην ουσία δείχνει την κατάθλιψη που έχει, προσπαθεί να την αποσιωπήσει, να την ξεγελάσει με τις ειδονές. Και μόλις αυτές εκπληρωθούν, θέλει καινούργιες ειδονές για να ξεχαστεί. Στο τέλος κουράζει τις ειδονές και βγαίνει αυτό που είχε μέσα του, πιο έντονο, που είναι η κατάθλιψη. Και η ψυχολογική κατάθλιψη, κυρίως η υπαρξιακή κατάθλιψη. Να είναι ένα σκοτάδι η ζωή του. Λοιπόν, Ανδρείος είναι αυτός λοιπόν που αντιστέκεται στις ειδονές. Συχνά πολλοί επικρατούν στους πολέμους, αλλά υποτάσσονται στις ειδονές. Είναι πιο δύσκολος ο πνευματικός αγώνας. Όπως λέει, τι λέει, δεν είναι η πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα της πονηρίας πνεύματα. Ανδρεία είναι η συνήθεια της ψυχής να μένει σταθερή και αμετακίνητη μπροστά στον θάνατο. Αυτό είναι πολεμικό θάρρος, επιστήμη στο να αντιστέκεσαι την ώρα που σε πολεμούν. Αυτή λοιπόν η αντίσταση και ο αγώνας προϋποθέτει πίστη. Εγκράτεια της ψυχής στα φοβερά και στα δεινά. Η τόλμη να υπηρετείς την φρόνηση. Μεγάλο θάρρος στη στιγμή που περιμένεις τον θάνατο. Συνήθεια να σκέφτεσαι ψύχρημα μπροστά στους κινδύνους. Λοιπόν, τι μας θέτει ο Άγιος? Πρώτα μας θέτει ως βάση της ανδρείας το να είσαι άνετος μπροστά στον θάνατο. Μετά αντίσταση στις ειδονές. Μετά ρωμαλιότητα στους κινδύνους και ψυχραιμία και σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα, το ρωμαλαίον του ανθρώπου, το αμετατόπιστο, είμαι εκεί, βαράν, από εδώ και από εκεί, κανόνια και είσαι ήσυχος. Οι πατέρες, θέλοντας να μας μιλήσουν για τον πόλεμο των λογισμών, πώς να τους αντιμετωπίζουμε, λέει, με την αδιαφορία. Και έχουν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέει, είναι όπως ο βράχος και η θάλασσα. Χτυπάει το κύμα, βαράει, βαράει η θάλασσα και ο βράχος αδιάφορος εκεί. Έτσι να μας, σαν τον βράχο, να βαράει η θάλασσα εμείς τον κόσμο μας. Δεν παθαίνει τίποτα ο βράχος, γίνεται και πιο όμορφος, χτά σχήμα με το κύμα. Παίρνει μορφή. Αυτό λοιπόν είναι, αδιαφορούμε, ο Ανδρείος αυτός είναι. Περιφρονεί οτιδήποτε άλλο, έρχεται να του προσβάλλει τη σταθερότητα την εσωτερική για τον Θεό, για την χαρά και για το φως. Δεν κάμπτεται. Και η μεγαλύτερη νίκη είναι ο άνθρωπος να μην απογοητεύεται. Να μην απελπίζεται παρά τα στραβά του, παρά τις αδυναμίες του, παρά τα λάθη του, παρά τις αστοχίες του. Εκεί να επιμένει, να μην ακούει την υποβολή που του λέει χάθηκαν όλα, καταστράφηκαν όλα, πάει η ζωή σου, τίποτα στραβό καλό δεν γίνεται, όλα χάλια, άστα. Εκεί αδιαφορεί, προχωράει. Αυτή είναι η ανδρεία. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος πόλεμος του διαβόλου και η μεγαλύτερη νίκη του είναι η απελπισία και η απόγνωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό από αυτό. Είναι κόλαση. Σε ρίχνει στο βυθό. Χίλια στραβά να γίνουν, εσύ να επιμείνεις, να ελπίζεις το έλεος του Θεού. Αυτό συγκινεί τον Θεό. Και αλλάζει τα πάντα όταν φτάσει η ώρα, όταν είμαστε έτοιμοι. Πότε είναι έτοιμος ο άνθρωπος να αλλάξει τα πάντα ο Θεός μέσα στην καρδιά του? Όταν δεν κινδυνεύει από έπαρση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργούμε την ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Είχε σκόλοπα και παρεκάλεσε τρεις τον Κύριο να τον πάρει. Και του λέει, αρκείς η χάρις, η γαρδή να μίζουμε να στην ετελειούται. Και του λέει, και λέει ο Απόστολος Παύλος, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μην υπεραίρομαι και να μην περηφανεύεται, του δόθηκε αυτή η δοκιμασία, αυτός ο πειρασμός. Οπότε καταλαβαίνετε, εάν θέλουμε να ελκύσουμε το έλεος του Θεού, είναι να αποκτήσουμε ταπεινό φρόνημα, ταπεινή συνείδηση. Μας δίνει τα δώρα αυτά ο Θεός όταν ξέρει ότι δεν θα μας κάνουν κακό. Πότε δεν μας κάνουν κακό? Όταν έχουμε ταπείνωση. Άρα αυτό που οφείλουμε να δουλέψουμε μέσα μας είναι να μην υπερηφανευόμαστε, να μην κορδώνουμε μέσα μας και μέσα από αυτό να μην απορρίπτουμε και να μην υποτιμούμε κανέναν άνθρωπο και να μην κατακρίνουμε. Δηλαδή απλά θα λέγαμε, έλεγε ένας φίλος του Άγιον Όρος, έλεγε σε κάποιον, ζάρωνε, του είπαμε και άλλη φορά, ζάρωνε, ή αλλιώς σκύψε μεγάλα για να σωθούμε. Αλλιώς θα σε πάρουν τα σκάλια. Όσο φουσκώνει ο άνθρωπος και το παίρνει πάνω του, κλείνει την καρδιά του στα δώρα του Θεού. Όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει να τα δώσει, αλλά του είναι επικίνδυνα τα δώρα αυτά. Συνήθεια να σκέφτεσαι ψύχρεμα μπροστά στους κινδύνους. Ρωμαλαιότητα που αντιμάχεται τον κίνδυνο, ενώ είναι καρτερική στην απόκτηση της αρετής. Να είδατε, αντιστέκεται στον κίνδυνο, αντιστέκεται στις ειδονές, όμως είναι, κάνει υπομονή και κάνει κόπο και κάνει καρτερία στην απόκτηση των αρετών. Και συνεχίζει ο Άγιος και μας λέει έναν πάλι ορισμό της αρετής. Μας δίνει πολλούς ορισμούς ο Άγιος σε όλα τα θέματα και της αρετής και της ευγένειας και άλλα που θα δούμε και μας αποτυπώνει την εικόνα με πολλές μορφές για να το καταλάβουμε σε μας, να το αφομοιώσουμε. Και λέει κάτι άλλο, ηρεμία ψυχής απέναντι στα δεινά και ψυχή θαραλέα σε όσα επέρχονται φυσιολογικά. Ηρεμία ψυχής απέναντι στα δεινά. Αυτός είναι ο άνδριος, δηλαδή σου γίνει κάτι στραβό, είσαι ήρεμος. Μεταφέρεις ειρήνη. Ξέρετε, τέτοιοι άνθρωποι μας μένουν μέσα στην καρδιά μας και τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να μας αλλάξουν. Εκεί που περιμένεις φαλιάρα και βλέπεις αγκαλιά. Αυτοί θα μας φιλοτιμήσουν. Που γίνεται στραβό και δεν ταράσσεται ο άνθρωπος, εκπέμπει ηρεμία. Όταν εκπέμπεις ηρεμία και ειρήνη, τότε ο άλλος μπορεί να σε ακούσει. Αλλιώς, στην αρχή θα το παίξει διπλωματικά, αλλά κατά βάση ο άνθρωπος κτίζει τύχη μέσα του. Περιχαρακώνεται, δεν τον ενδιαφέρει τι είναι σωστό και τι λάθος. Τα έχει γραμμένα όλα. Τον ενδιαφέρει τι εισπράττει. Όταν εισπράξει ταραχή, σιγά σιγά κλείνεται, κλείνεται, κλείνεται και κάνει τύχη. Και μετά θέλει χρόνια να σπάσουν αυτά τα τύχη και να εμπιστευτεί άνθρωπο αυτός ο άνθρωπος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπέμπουμε ειρήνη. Να νιώθει ο άνθρωπος ότι εκπέμπουμε κάτι θετικό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εδώ και η Ανδρία, κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Πάμε παρακάτω. Εικόνα λέει της ηθικής Ανδρίας. Μας έδωσε ο Άγιος έναν ορισμό για την Ανδρία και τώρα μας παρουσιάζει την εικόνα της ηθικής Ανδρίας. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων? Λέει, η ηθική Ανδρία είναι αρετή που εμφανίζεται σαν ηθικό σθένος που αναδεικνύει αυτόν που την έχει κατακτήσει ανώτερο όλων των αντίξων περιστάσεων και περιπετειών του βίου και ικανόν να παραμένει άκαμπτος και μην ενδίδει στην πίεση των συμφορών που επέρχονται. Τι ωραία που το λέει εδώ, όπως είπαμε και πριν, θα το επαναλάβουμε πολλές φορές, να το αφομοιώσουμε. Είναι, η Ανδρία είναι σθένος, είναι δύναμη εσωτερική που σε κάνει να αντιστέκεσαι σταθερά και άκαμπτα στις αντίξωες περιστάσεις, στις περιπέτειες του βίου και να μην ενδίδεις την πίεση των συμφορών που επέρχονται. Να είναι σταθερός στις ηθικές και πνευματικές του πεποιθήσεις. Εδώ εμείς τι κάνουμε? Όταν τα πράγματα καλώς έχουν και πιστοί είμαστε και ηθικοί είμαστε, μόλις έρθει κάτι που μας κολακεύει, εξυπηρετεί τις επιθυμίες μας, τότε τα ξεχνούμε όλα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Βλέπεις τον άνθρωπο και όλες τι καλά που στέκει. Μόλις του ορθεί κάτι που την ικανοποιεί, ξέχασε θεούς, εκκλησίες. Γιατί δεν έχουμε πνευματική αναζήτηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουμε τη βόλεψή μας. Πρωτίστως τη συναισθηματική και μετά την οικονομική και μετά την αναγνώριση του κόσμου. Την αναγνώριση των άλλων. Και μπροστά σε αυτά που είναι οι θεοί μας, θυσιάζουμε τα πάντα, ακόμα και την πίστη μας. Μέχρι να σπάσουμε τα μούτρα μας και να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πνευματικός άνθρωπος δεν είναι ο κουλτουριάρης άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος, μπορεί να είναι και αυτός. Πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που αναφέρει κάποιες πνευματικές αναζητήσεις. Μα αυτή δεν είναι και ο διάβολος, είναι πνευματικός άνθρωπος. Πνευματική οντότητα μάλλον. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα, που έχει τη χάρη του Θεού, που έχει τον Χριστό. Πολλές φορές πράγματα που μας φαίνονται πνευματικά είναι καθαρά ψυχολογικά, γιατί ικανοποιούν το δικό μας διανοητικό και συναισθηματικό υπόβαθρο. Δεν έχουν πραγματικά πνεύμα Θεού, αλήθεια Θεού. Και εμείς, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις συναισθηματικές μας ανάγκες, ξεχνούμε αυτή την πνευματική αναζήτηση. Δια μιας. Του δίνουμε το όνομα πνευματικότης για να οχυρωθούμε. Αλλά αυτό μπορεί να μην είναι το πνεύμα του Θεού, αλλά το πνεύμα του αντικειμένου, και να μας έχει δέσει χειροπόδαρα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλουμε να πούμε εν τέλει είναι τις περισσότερες φορές ως επιτοπλίστων. Ο θησαυρός μας δεν είναι ο Θεός, ο αληθινός, αλλά είναι οι επιθυμίες μας, το συναίσθημά μας, οι φαντασιώσεις μας ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως αυτό είναι ανδρείος άνθρωπος, ο ηθικά ανδρείος, αυτός που βάζει ως προτεραιότητά του τις ηθικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις, δηλαδή των Θεών, που βάζει τον Χριστό και ξέρει χωρίς τον Χριστό τίποτα φωτεινό δεν υπάρχει. Ας του φαίνεται φωτεινό και ας το ονομάζει φωτεινό. Ο νόμος του Θεού είναι για αυτόν, συνεχίζει ο Άγιος μας, ο κανόνας των σκέψεών του και το μέτρο με το οποίο αξιολογεί όλες του τις πράξεις. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος, ποιο είναι το μέτρο, δεν είναι ο κόσμος, δεν είναι ο λογισμός του, δεν είναι φαντασία του, αλλά είναι ο νόμος του Θεού. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού, εντολές του Θεού. Τα υπερχόμενα βάσανα ούτε στο ελάχιστο δεσαλεύουν τα γενναία του φρονήματα. Είπαμε πάλι, μην τρομάζουμε, μιλάει για το απόλυτο, το σωστό. Εμείς όμως θα πολευόμαστε. Δηλαδή, σε εμάς τι σημαίνει αυτό? Λέει, τα υπερχόμενα βάσανα, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ούτε στο ελάχιστο δεσαλεύουν τα γενναία του φρονήματα. Τώρα δεν είναι για μας αυτά. Δηλαδή, ας έρθει ένα βάσανα και αμέσως όλοι κότες γινόμαστε. Και αν μην παρεξηγηθούν οι γυναίκες κόκορες, γινόμαστε. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά τι θα κάνουμε εμείς? Θα υπερχόμενα βάσανα, πρώτο, δεν θα μας πιάσει πανικός. Δεν θα ξεσηκώσουμε όλο τον κόσμο. Δεν θα λέμε συνεχώς γιατί θα σκάσουμε. Λοιπόν, λίγο αρχίζουμε, το αποδεχόμαστε. Σταματούμε λίγο να σκεφτόμαστε. Κάνε την προσευχή μας να μας φωτίσει ο Θεός. Και σιγά σιγά, όταν χρονίσει αυτή η υπομονή και αυτός ο τρόπος, αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτή την πορεία. Αν τώρα φτάσουμε σε αυτό το μέτρο, ας το αφήσουμε στον Θεό. Εμείς όμως θα θελήσουμε να μπούμε σε αυτή την πορεία. Κανείς πειρασμός δεν μπορεί να κάμψει τη σταθερότητα των αρχών και των πεμπιθήσεών του. Είτε υλικός είναι αυτός, είτε ηθικός. Να λοιπόν, ξεπερνάει τους πειρασμούς ο άνθρωπος, γιατί βλέπει πάρα πέρα, έχει άλλη αγάπη μέσα του, άλλη δύναμη μέσα του, γιατί ξέρει αν στη ζωή του δεν υπάρχει ο Χριστός, δεν συνδέεται η ζωή του με τον Χριστό, τι και να κάνει θα πεθάνει κάποια στιγμή. Θα νεκρωθεί. Είτε είναι δουλειά, είτε είναι έρωτας, είτε είναι οτιδήποτε. Αν δεν έχει Χριστό μέσα του και είναι μόνο δικό του του ανθρώπου, δεν υπάρχει αυτός που το ζωοποιεί, που το τροφοδοτεί. Εκ των πραγμάτων θα πεθάνει. Θα νεκρωθεί. Θα προσπαθείς να διεκδικείς, θα δίνεις, στο τέλος θα φαγωθείτε και δυο. Καμιά κακία δεν κατορθώνει να νικήσει την ηθική δύναμη της ψυχής, την ηθική της ανδρείας. Καμιά κακία δεν κατορθώνει, γιατί υπάρχει το καλό μέσα στον άνθρωπο. Αυτή οδηγεί προς το στάδιο των αρετών. Αυτή φέρνει προς το μαρτύριο της αλήθειας. Αυτή οδηγεί προς την τελειότητα. Αυτή περιβάλλει με προστατευτική ζώνη τους φίλους της. Αυτή τους καθιστά περίβλεπτους στην πόλη κλπ. Και τους εισάγει στη βασιλεία των ουρανών. Να, τι λέει εδώ, η ανδρεία τα κάνει όλα αυτά. Όταν δηλαδή είσαι ανδρείος, δεν κάμπτεσαι, είσαι σταθερός και αρνείσαι την υποβολή του φόβου, του αρνητικού λογισμού, τότε μπορείς για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία μια σταθερότητας, να κλείσει τα αυτιά του στους αρνητικούς, στους αντίθετους λογισμούς που έρχονται και τον διαλύουν. Έχουμε μια ευθύνη εμείς σε αυτό. Εμείς ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουν οι λογισμοί. Εμείς γιατί θέλουμε όλα να τα καταλαβαίνουμε, όλα να τα αναλύουμε, όλα να είναι ελεγχόμενα. Από τη στιγμή που πάψω να θέλω να είναι ελεγχόμενα και αρνούμε τους λογισμούς μου που είναι απολύτως ίσως λογικοί, να τους αρνηθώ τελείως, τότε θα αρχίσει μέσα μου να χτίζεται η σταθερότητα, η εσωτερική δύναμη, η ανδρεία. Και θα μου δώσει μετά τη δυνατότητα να μπω σε αυτή την πορεία της τελειότητας που μας περιγράφει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος. Κανείς να ρωτήσει κάτι? Δέσποινα, δεν δύο πες. Αφού ακόμα σε κατακρίνουν, άστο την επόμενη φορά. Άντε, ρώτα το.
Είναι κατάκριση, άμα πω ότι ο άλλος με κατακρίνει.
Πεις δεν το πεις, δεν βαριέσαι. Κι άμα το πεις τι κέρδισες, κι άμα το πεις τι έχασες. Ναι, Γιώργο.
Περιγράφεις και κάτι την Ανδρία. Αυτό που δεν τα έχω αυτά.
Την Ανδρία και την Ευγένεια.
Κάποιον δεν τα έχω αυτά. Έχεις τέτοιες καταστάσεις, έχεις μια ώρα που θα συγκρίνεις όσο θέλεις μακριά.
Αν κάποιος θέλει να δει βαθύτερα, θα το δει. Αν δεν θέλει, δεν θα το δει. Χθες μου έκανε εντύπωση στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε στη χώρα του δαιμονισμένου, στη χώρα των Γαδαρινών. Λέει, κάνει καλά το συμπολίτη τους και του λέει του Χριστού, φύγε από εδώ. Φοβήθηκαν και έφυγε. Γιατί τους έκανε χαλάστρα, γιατί αυτοί βόσκαν χείρους που ήταν παράνομο για τη θρησκεία τους. Και είχαν την ενοχή γι' αυτό. Και τους απεκάλυπτε την ενοχή. Δηλαδή, βλέπεις ένα που κάνει θαύμα, τέτοιο θαύμα. Βλέπεις εδώ κάτι θεϊκό έχει αυτός. Και λες, φύγε. Γιατί βάλαν προτεραιότητα την ενοχή τους. Μα αυτός που έχει κάτι θεϊκό, που δεν καταλαβαίνει ποιος ήταν ο Χριστός, θα μπορεί να σου αλλάξει τη συνείδηση, να σε φωτίσει. Αλλά τι γίνεται. Προτιμούμε οι άνθρωποι να μην ξέρουμε την αλήθεια μας. Γιατί αν ξέρουμε την αλήθεια μας, θα αποφασίσουμε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι προς το συμφέρον μας. Αν δούμε την αλήθεια μας, ίσως αρνηθούμε τα ναρκωτικά μας, τις ειδονές μας και προτιμούμε να ζούμε στο σκότος μας. Αλλά αν μπορεί ο άνθρωπος να μπει στη δικασία, να δει την πραγματικότητα, να δει το φως, αυτή είναι η ευθύνη μας. Οι ευκαιρίες γι' αυτό μας δίδονται. Τα διέξοδα, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες που έχουμε, τα κενά που έχουμε μέσα μας, τι άλλο παρά αφορμές είναι να δούμε μέσα μας. Σας το εξομολογούμε, οι περισσότεροι άνθρωποι και στην εξομολόγηση φαίνεται, δεν θέλουν να δουν βαθύτερα. Τίποτα, επιφανειακά πράγματα. Μόλις αγγίξεις κάτι βαθύτερο και τολμήσεις, σε θεωρούν κακό. Σε θεωρούν ότι δεν τους καταλαβαίνεις. Η πρώτη άμυνα είναι αυτή. Δεν με καταλαβαίνετε, πάτερ. Καλά. Γι' αυτό αποφεύγουν να λέω. Χαζός είμαι, να βρω τον πελά μου. Τελειώνουμε και πιο γρήγορα. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν δεν θέλει να δει την αλήθεια του. Εάν θελήσει, θα δώσει ο Θεός. Θα καταλάβει. Άρα, όλη η ιστορία να θελήσει ο άνθρωπος να δει βαθύτερα από τον εαυτό του. Να δει πέρα από την επιφάνεια. Γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι απλώς μια ψυχανάλυση. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Και η ψυχανάλυση είναι χρήσιμη σε κάποιους ανθρώπους. Να έχουν καλή επαφή με τα συναισθήματά τους, με τις σκέψεις τους, να είναι λειτουργικοί. Αλλά το πνευματικό είναι κάτι άλλο. Όλη την προσωπικότητά μου, όλα αυτά τα πράγματα, πού τα στρέφω, πού στρέφω την ελευθερία μου. Ο ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσει την κατάθλιψή σου. Πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν λοιπόν την ξεπεράσεις ή δεν την ξεπεράσεις, αυτόν τον εαυτό σου, τον καταθλιπτικό και μη καταθλιπτικό, πού τον στρέφεις, αυτό είναι βαθύ, αυτό είναι το πνευματικό. Πού στρέφεις την ελευθερία σου, αυτό είναι το πνευματικό, έτσι. Για να το δει ο άνθρωπος αυτό, πρέπει να έχει την ανδρεία να δει τον εαυτό του. Να έχει την ανδρεία να δει τον εαυτό του. Το πρώτο ανδρείο γεγονός είναι να είμαι έτοιμος να δω τον εαυτό μου και τα λάθη μου. Εμείς τα κουκουλώνουμε γιατί μας βολεύει να ακολουθούμε το πρόγραμμά μας, τις επιθυμίες μας και τις αποφάσεις που μας ευχαριστούν. Και αν δούμε την πραγματικότητά μας, θα μας κάνει χαλάστρα σε αυτό. Θα έχουμε συγκρούσεις, ενοχές και λες καλύτερα να φεύγει από εδώ ο Χριστός που έκανε καλά τον τύπο και να είμαστε εμείς στη μακάρια άγνοιά μας. Η άγνοιά μας τις περισσότερες φορές είναι επιλογή μας. Γιατί τρομάζουμε να δούμε το μέσα μας. Όχι μόνο γιατί δεν καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά νομίζουμε πως θα χάσουμε αν δεν υπηρετούμε τα θέλω μας και τις επιθυμίες μας, τις εξωτερικές και επιφανειακές. Κανείς άλλος? Ωραία. Ο ηθικά ανδρείος, λέει ο Άγιος μας, είναι ευγενικός, φίλος της αλήθειας, ειλικρινής, γενναίος, μεγαλόψυχος. Δέστε, λέει, φίλος της αλήθειας είναι ο ανδρείος. Της αλήθειας, όπως είπαμε πριν, αναζητάει την πραγματικότητά του. Ειλικρινής, γενναίος, ειλικρινής. Πολλές φορές νομίζουμε πως είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν είμαστε. Έχουμε μέσα μας άτιμα κίνητρα σε κάτι και το κουκουλώνουμε και τη δίνουμε άλλη διάσταση. Και ούτε με τον εαυτό μας είμαστε ειλικρινείς, πόσο μάλλον με τους άλλους. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια πονηριά μέσα μας, μια δολιότητα, και το ονομάζουμε αλλιώς για να το χωνέψουμε μέσα μας και να γίνουμε αριστοί και στους άλλους. Και λέει τι άλλο, γενναίος, μεγαλόψυχος, και τι άλλο, επιοικής, συμπαθής, ανεκτικός. Γιατί ο ανδρείος είναι επιοικής? Γιατί δεν τον τρομάζει να μην πάνε τα πράγματα όπως έχει προγραμματίσει. Το αντιμετωπίζει, δεν ταράσσεται και είναι επιοικής. Ενώ ο δειλός δεν είναι επικής, είναι σκληρός. Γιατί νομίζει πως δεν θα καταφέρουν τα πράγματα να γίνουν σωστά αν δεν γίνουν όπως με το δικό του προγραμματισμό. Συμπαθής, ανεκτικός, καρτερικός, σταθερός. Τι ωραία λέξη. Μ' αρέσει η λέξη σταθερός, παρόλο που φαίνεται συντηρητική λέξη. Ο σταθερός άνθρωπος παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας. Και αυτός μας, όταν έχει μια εσωτερική σταθερότητα, έχουμε μέσα μας ησυχία, ηρεμία. Όταν δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε, και όταν και ο άλλος μας γεννά μια τέτοια αίσθηση, μας τρομάζει. Ο μαλθακός άνθρωπος, θα το πει παρακάτω, ο άνανδρος, που είναι υποχωρητικός, ενδοτικός, φαίνεται ευχάριστος. Εμείς λέμε, όταν κάποιος είναι υποχωρητικός και ενδοτικός, λέμε, αχ τι καλός, μία, δύο, τι καλός, τη δύσκολη στιγμή στο σταθερό θα γυρίσουμε να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν θα εμπιστευτούμε τον ενδοτικό και τον υποχρετικό άνθρωπο. Ο σταθερός, όχι σκληρός, σταθερός, συνδυάζει επίοικια και σταθερότητα. Δεν ξεφεύγει από το μέτρο της αλήθειας που γνωρίζει και βιώνει. Είναι σταθερός στην επίοικια, είναι σταθερός στην αλήθεια. Δεν είναι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό πολλές φορές αυτό που μας γεννά εμπιστοσύνη είναι αυτό. Να δεις έναν άνθρωπο που έχει ένα ειδικό βάρος, σε εμπνέει. Μπορεί να μην σε ευχαριστεί. Μπορεί να μην ικανοποιεί τα θέλω σου. Μπορεί να μην έχει την ενδοτικότητα, την υποχρεωτικότητα την οποία θα ήθελες. Όμως ξέρεις ότι ξέρει τι του γίνεται. Σε αυτό θα στραφούμε τη δύσκολη στιγμή. Καλοπερνάμε στην πρώτη περίπτωση, αλλά στα δύσκολα αλλού θα γυρίσουμε. Μεγαλόφρον, έτοιμος να παρνηθεί τον εαυτό του χάρη των άλλων. Ελεύθερος, αξιοπρεπής και μεγαλοπρεπής. Ο αξιοπρεπής είναι πάντα μεγαλοπρεπής. Ξέρετε, αυτή είναι η ομορφιά του ανθρώπου. Η μεγαλοπρέπειά του είναι η αξιοπρέπειά του. Και η αξιοπρέπειά του είναι να είσαι ελεύθερος. Και ελεύθερος ποιος είναι? Αυτός που απαρνείται τον εαυτό του χάρη του άλλου. Εδώ είναι και ένα στοιχείο που ξεπερνάει ο πνευματικός λόγος τον ψυχολογικό λόγο. Ο ψυχολόγος θα σου πει, κράτα τα όρια σου και σεβάσαι τον εαυτό σου. Ο πνευματικός λόγος πάει αλλού. Όχι γιατί είσαι κομπλεξικός, ότι γιατί είσαι μειονεκτικός, όχι γιατί υποτιμάς τον εαυτό σου, αλλά γιατί λατρεύεις τον Θεό που είπε λάβετε φάγετε. Αντί να σε φάει, σου δώσε τον εαυτό του να φαγωθεί για να ζήσεις. Αυτός είναι ο πνευματικός λόγος και η υπέρβαση. Όποιος είναι εγκλωβισμένος στο ψυχολογικό λόγο, καλά θα περάσει. Αλλά δεν θα δει φως Θεού πραγματικό, που είναι πιο. Απαρνούμε τον εαυτό μου για χάρη του άλλου. Πρέπει να είσαι πολύ ταπεινός, δηλαδή πολύ δυνατός για να το κάνεις αυτό. Εμείς οι αδύνατοι, δηλαδή οι εγωιστές, λειτουργούμε φοβικά, αγχωτικά, με σχεδιασμούς, με τακτικισμούς και με υπολογισμούς. Καλά και αυτά. Αλλά δεν σε πάει πώς το παραπέρα. Σε πάει στο πουθενά. Εδώ, αυτό που λέει ο Άγιος, και αυτή είναι η πραγματική ανδρεία. Είσαι έτοιμος να απαρνηθείς τον εαυτό σου χάρη των άλλων. Τι χάρη των άλλων? Εμείς τα πάθη μας δεν απαρνούμαστε για χάρη του άλλου, όχι τον ίδιο τον εαυτό μας. Όλη η φιλοσοφία, όλη η πνευματική σοφία που προτείνει ο Χριστός, αυτή είναι. Να μάθουμε με μικρά πράγματα να βγαίνουμε τον εαυτό μας. Πρώτα, για χάρη των άλλων, πολεμώ το πάθος μου. Για χάρη του άλλου, μοιράζουμε πράγματα. Για χάρη του άλλου, μοιράζουμε ίδιος και θυσιάζουμε. Αυτή είναι η πνευματική ελευθερία. Αυτό όμως δεν γίνεται χωρίς έμπνευση Χριστού, χωρίς αναφορά προς τον Χριστό. Και αυτό το κάνουν οι κουτί. Οι έξυπνοι δεν μπορούν, γιατί όλα κάθονται και τα λογαριάζουν με τον υπολογισμό τους, με το μυαλό τους. Δεν είναι αυτά πνευματικά πράγματα. Δεν βιώνεται ο Θεός με το μυαλό μας, αλλά με την καρδιά μας. Εμείς λέμε, Πάτρε, δεν μπορώ να ελέγξω τους λογισμούς μου. Μα δεν θέλουμε να τους ελέγξουμε. Μου έλεγε ένας ωραίος άνθρωπος, ψυχολόγος, και ήταν πολύ πατερική η θέση. Λέει, όποιος συζητάει με τη σκέψη του, θα βγει πάντα ηττημένος, είτε ψυχολογικά είτε πνευματικά. Και τι κάνουμε, του λέω, κλείνουμε την πόρτα. Τον αφήνουμε απ' έξω τον λογισμό. Κοιτάμε από το ματάκι ποιος είναι και δεν ανοίγουμε. Τον ανοίξουμε είναι ευθύνη δική μας. Και γίνεται φαύλος κύκλος, δεν είναι εκεί πουθενά. Σε τρελαίνει, σε διαλύει. Λοιπόν, σταματάς απολύτως να σκέφτεσαι, γίνεσαι ένας ταπεινός, ελεύθερος άνθρωπος και τότε μοιράζεσαι. Αλλά εμείς θέλουμε όλα να τα εξετάσουμε το μυαλό μας και στο τέλος παλαβώνουμε και παλαβώνουμε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός βιώνεται με την καρδιά, όχι με το μυαλό μας. Και κάτι τελευταίο, γιατί πέρασε και η ώρα. Τίποτα το ταπεινό δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του, δηλαδή το ευτελές. Η στάση του απομακρύνει τους πονηρούς και προσελκύει τους αγαθούς, ευεργετεί τους πάντες. Φαίνεται μία αντίφαση εδώ. Πώς είναι δυνατόν ευεργετεί τους πάντες και η στάση του να απομακρύνει τους πονηρούς και να προσελκύει τους αγαθούς? Μα δεν απομάκρυνε αυτός τον πονηρό η στάση του. Δεν αντέχεται. Ο πονηρός άνθρωπος δεν αντέχει τον ανδρείο, τον ευθύν άνθρωπο, τον σταθερόν άνθρωπο. Και ο ίδιος απομακρύνεται. Αγνοεί την εκδίκηση, την ανταπόδοση του κακού και τη μνήση κακία. Έχει πάντοτε στο μυαλό του το αγαθό και εργάζεται υπέρ του νόμου του Θεού, δηλαδή του θελήματος του Θεού. Πέρασε η ώρα όμως, θα διαβάσω μόνο το κείμενο που απομένει και αν πρώτα Θεός είμαστε καλά, την άλλη Δευτέρα θα διαβάσουμε περί της ηθικής ανανδρίας. Τελειώνω ένα κειμενάκι λίγες σειρές. Ο ηθικά, λέει, ανδρείος θυμάται πάντοτε τα λόγια του Κυρίου. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντο το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Ο Κλήμης, περιγράφοντας το χαρακτήρα της ηθικής ανδρείας, λέει, ανδρεία δεν είναι μόνο να υπομένετε αυτά που συμβαίνουν κατά περίπτωση, αλλά και η συγκράτηση της ειδονής και της επιθυμίας, της λύπης και της οργής και τον αντιτάσσεστε σε αυτούς που με βία ή με απάτη προσπαθούν να χειραγωγήσουν την ψυχή σας. Γιατί δεν πρέπει να υπομένετε μόνο τις κακίες και τα άσχημα, αλλά να υπομένετε ακόμη και τα δεινά, δηλαδή τους πειρασμούς. Ο ηθικά ανδρείος, ευλογώντας πάντοτε και για όλα των Θεών, είναι μια δοξολογία η ζωή του, δηλαδή. Πολύ μεγάλο πράγμα να ευχαριστείς και να δοξολογείς τον Θεό. Δύο πράγματα να προσέξουμε. Πρώτον, να μην είμαστε γκρινιάριδες και απαιτητικοί. Είναι δαίμονας. Γκρίνια και απέτηση είναι δαίμονας. Τι είναι Χριστός? Το πνεύμα ευχαριστίας. Εμπαντή ευχαριστείτε και για τα καλά και για τα άσχημα. Να έχουμε ένα λόγο ευχαριστίας. Έτσι ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Φεύγει το κακό και έρχεται το καλό. Φεύγει ο πονηρός που λέγει ο Πορφύριος και έρχεται ο Χριστός. Ο ηθικά ανδρείος, ευλογώντας πάντοτε και για όλα των Θεών, πολιτεύεται στη ζωή του έτσι ώστε να αρέσει μόνο στον Θεό. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει την ηθική ανδρεία, γιατί βαδίζει με ασφάλεια στην οδό της σωτηρίας. Αυτά. Καμιά ερώτηση? Πέρασε όμως η ώρα, την επόμενη φορά, Αναστασία, ναι. Μόνο να υπενθυμίσω ότι την επόμενη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου, αρχίζουν τα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής, 5:30 ώρα, στον τέταρτο όροφο πάνω. Όσοι θέλετε, είπαμε και την προηγούμενη φορά, κάνει καλό. Όχι γιατί μαθαίνουμε απλώς μια άλλη μουσική, αλλά είναι ένας τρόπος να συνδεθούμε και με την υμνολογία και την προσευχή, τη λατρευτική της Εκκλησίας μας. Στο καλό να πάτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.